Apie Jėzaus ateimą ir atpirkimą kalbės pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis.
Ko Jėzus atėjo į žemę? Jis atėjo mūsų atpirkti, mūsų išganyti. Bet tame atpirkimo procese dėl ko ir kam mus atpirkti? Jeigu reikia atpirkti mus, tai vadinasi, mes buvome pagrobti, pavogti, buvome atskirti nuo tėvo ir ilgam. Ir tėvas mūsų ieškojo, išsiuntė pranašus, kurie kalbėjo apie jį, kurie kalbėjo jo žodžius, kuriais jis bandė prisijaukinti mus, bet būdami Šetono valdžioje, mes nenorėjome girdėti tėvo žodžių, nes Šetonas mums pastoviai melavo ir mes tikėjome jo melu. Ir jis turėjo galę pavogtą iš mūsų, tą galę, kurią tėvas mums davė, pavergdamas mus, jis ir daugelį mūsų galių, Dievo duotų, naudojo savo tikslams, kad mus išlaikytų mele, kad išlaikytų mus atskirtus nuo tėvo, kad išlaikytų mus kalėjime, kad mes niekur nesiverštume, kad mes pasidavę netikėjimui, nevilčiai, melui, susitaikę su tuo, gyventume arba tiksliau mirtume, merdėtume, kentėtume, laikydami save nevertais Dievo meilės, Dievo draugystės, Dievo globos, pagalbos, kad mes save pasmerktume, save niekintume, save žudytume. O kai nekenčiame savęs, nekenčiame visų aplinkui ir viską perkeliam į kitus, ko savyje nekenčiam, to ir kituose nekenčiam. Ir taip įsisuka didžiulis smurto ratas. Pragaras išradinėja vis naujas ir naujas technologijas, kaip mus naikinti, kaip mus žudyti, kankinti, nes jis mūsų nekenčia. Jis pasiūlo visokius surogatus, visokius kvaišalus, kad mes užsimirštume, kad mes greičiau nusibaigtume, kad mes nesuvoktume realybės, nesuvoktume gyvenimo, kadangi mes, broliai, gyvenam su priklausomybės lygomis sergančiais žmonėmis. Esame turėję daug visokių patirčių ir matę, kaip Šetonas apiplėšė žmonės, kaip jis juos žudo jų pačių rankomis. O ir patys, kiekvienas tikriausiai esame patyrę vienai par kitaip jo smurtą. Ir vienas iš tokių stipriausių Šetono ginklų prieš mus, niekinant mus, smurtaujant prieš mus, dažnai būna mūsų prigimtis, mūsų žmogiškumas, mūsų žmogiška kūniška prigimtis, šeima, šeimos tarpusavio santykiai, intimų santykiai, kai jie nelaiku, ne vietoj, be meilės, vartotojiški santykiai, mus sutepa, mus apiplėšia, mus paniekina ir tampa tokia subtilė smurto forma, tas laisvas seksas, per kurį paskui mes nebežinome, kas esame, nežinome, kas mūsų tėvai, kiek vaikų namuose, kurie nepažįsta nei mamos, nei tėčio, kurie prievartaujami, išnaudojami visokiais būdais. Mes net daugelis galbūt negalim nei patikėti tais dalykais, kas atsitinka tiems vaikams. Bet ir mūsų pačių gyvenimuose galbūt yra buvę daug skaudžių visokių momentų, kada patyrėme nesuprasdami vaikystėje dalykus, kurie neišvengiami mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, tėvai turi palikti vaikus, eidami į darbą, eidami kažkur atlikti savo pareigas, kad uždirbti duoną. Bet vaikui, kuris protu dar nesuvokia dalykų, jis viską priima emociškai ir dažnai tai vaikams yra didelė trauma. kad jie yra paliekami, išduodami, pasijaučia nereikalingi ar dar kaip nors. Ir visą tai atsiliepia ir suaugusių žmonių gyvenime, nes vaikystėje užsidarius su tuo skausmu, su ta emocija, dažnai bijoma atsiverti ir iš naujo į tą pasižiūrėti pačiam, kai jau galėtum kritiškai tai įvertinti. Bet susiformuoja visokie mechanizmai mūsų gyvenime, dvasiniai, psichologiniai mechanizmai, kurie mus verčia vienaip ar kitaip elgtis, visokie nepilnavertiškumo kompleksai. Ir dažniausiai jie pareina iš šeimos, iš tėvų klaidų, kai, pavyzdžiui, tėvai lygina vaikus tarpusavyje, vieną girdami, kitą niekindami, sukelia lenktynės tarp vaikų, jie bando paskui įrodyti, kad yra reikalingi, kad būtų mylimi. Ir taip per gyvenimą daugelis suaugusių bando įrodyti, kad jie yra kažkam reikalingi, kad būtų mylimi, bando nusipelnyti tą meilę. Ir visi tie mechanizmai persikelia ir į mūsų dvasinį gyvenimą. Ir dvasinėme gyvenime irgi mes jaučiamės neverti Dievo meilės dėl savo klaidų, nes žmonės mus niekino dėl tų klaidų, pažemino, išjuokė ir mes slepiamės su tuo, jaučiame gėdą, kaltę, baimę. Ir šetonas visais tais dalykais puikiai manipuliuoja, kad tik mus išlaikytų atskirtus nuo Dievo, kad tik mes nedrįstume artintis prie Dievo, nedrįstume prašyti jo atleidimo, nedrįstume į jį pažvelgti, kad jo nepažintume, kad liktume vieniši, kad liktume jo grobiu. Nes jeigu mes pažįstame Dievą, koks jis yra, mes jau nebegalime be jo nurimti. Mums jo reikia, mes jo trokštame, mes pradedame jo ieškoti, o jis ateina mūsų atpirkti. Ateina mūsų sugražinti tėvui. Jėzus, mūsų atpirkėjas, jis atiduoda savo gyvybę už mus, pralieja savo kraują, savo nekaltą gyvybę atiduoda, kad mes galėtume gyventi ir kad galėtume gyventi su tėvu. Kad galėtume patirti tėvų meilę ir džiaugtis tėvų meilę, džiaugtis amžinų gyvenimu su juo, kad galėtume pažinti viens kitą kaip savo amžinybės brolį ir sesę. Ir kad Jėzus gražintų mus tėvui, neužtenka atpirkimo, nes mus gali paleisti iš kalėjimo, bet mes galim pasilikti kalėjime, nes bijome laisvės. Gimę užaugę kalėjime, mes nepažįstame to kito pasaulio, to dvasinio pasaulio, tos Dievo karalystės. Ir bijome, a nebus mums dar blogiau, nes velnės visaip iškreipia tikinčiųjų veidus, iškreipia jų gyvenimus, kad mes bijotume, kad su mumis taip neatsitiktų. Ir mes liekame galbūt tik religingai žmonėmis, kurie tiki Dievo buvimu, bet nepažįsta Dievo asmeniškai ir bijo susitikti su Dievu asmeniškai. Kad nereikėtų numirti, kad neprarastų savęs, kad nereikėtų atsižadėti senojo gyvenimo, senų įpročių, kuriuose atrodo jaučiamės saugiai, nors ir neapsikenčiam dažnai tame, bet vis tiek nežinomybė mus visada baugina. Ir Dievas kaip tėvas galbūt kiekvienam išgirdus tą vardą tėvas, Dievas kaip tėvas, gal daugeliui sukelia labai prieštaringas ir įvairias asociacijas. Jeigu aš turėjau smurtaujantį, gerintį tėvą, tai aš nenoriu tokio tėvo. Aš gėdėjuosi galbūt tokio tėvo. Bijau tokio tėvo. Kiek vaikų yra, kurie bijo savo tėvo. Bijo, kad jis vėl grįž girtas, kad jis vėl muš mamą, kad jis vėl daužys indus ar dar kažką. Bijo, kad muš jį patį. Kaip tėvas gali savo dukrą mažametę pakelti ir mesti į sieną. Kokį siaubą turi išgyventi toks vaikas. Koks gali būti jo gyvenimas su tokiu tėvu. O paskui užaugę mes pykstame ant Dievo, kad jis davė mums tokius tėvus, kad mes esam tokių tėvų vaikai, gėdimės tų tėvų ir panašiai. Sakau, įvairiausių situacijų, įvairiausių patirčių tikriausiai yra. Kažkam pasisekė, kažkas turėjo mylinti tėvą, rūpestingą, atsakingą tėvą, kuriuo didžiuojasi ir džiaugiasi. Vyrai šeimose yra pašaukti liūdyti dangiško jo tėvo meilę, jo išmintį, jo tėvišką globą ir pagalbą. Bet vargas tiems vaikams, kurie neturi tokio tėvo. Ir mūsų šventasis brolis Pranciškus irgi turėjo visokių ir liūdnų patirčių su savo tėčiu, kuris smurtavo, nesuprato jo, mušė jį į rūsį uždarę. Taigi su Pranciškumi buvo tokia liūdna istorija, kas domėjotės jo gyvenimu, žinote, kad jam buvo nelengva su savo tėvu ir galiausiai aikštėje, minios akivaizdoje, jis buvo priverstas išsižadėti savo tėvu. Bet tuo pačiu jis atrado dangiškąjį tėvą ir šlovino savo tėvą, naujai pažintą amžinąjį tėvą, Dievą, atidavęs savo kraujo tėvui visus savo rūbus, viską, kas rišo jį su šeima. Tai be abejo buvo skaudi patirtis ir jo motinai ir panašiai. Ir mums kartais reikia galbūt pereiti visokias tokias skaudžias patirtis, kad pažintume dangiškąjį tėvą, kad pažintume jo meilę. Ir kartais sunku suvokti, kaip Dievas mus myli, kad leidžia, kad taip atsitiktų mūsų gyvenime. O čia vat ir yra kažkoks dvasinio gyvenimo paradoksas, Dievo meilės paradoksas, kad jo meilė būtent tame ir apsireiškia, kai žmogus pagaliau pasiduoda Dievui, atsiveria jo meiliai, kaip yra nuostabu, kad mane tokį, tėvo paliktą, tėvo išduotą, nereikalingą, galbūt žmonių nesuprastą, neįvertintą, po visokių skaudžių patirčių, po visokių gyvenimo nesusipratimų, tu sužinai ir patiki, kad tu visada buvai ir esi mylimas. Ir niekada nebuvai vienišas, kad visada jis buvo su tavimi ir kentėjo su tavimi visose tose skaudžiose tavo gyvenimo situacijose. Ta paradoksali tokia Dievo meilė, ji tampa mums amžino gyvenimo džiaugsmo šaltiniu. Sunku man tai perduoti, aš tuo tikiu ir galvoju, kad tai yra šventosios dvasios dovana ir linkiu jums, kad jūs tą patirtumėt savo širdise, tą jos liūdėjimą, be kurio mes negalim nei Jėzaus pažinti, nei jo suprasti, nei tėvo negalim pažinti. Šventoji dvasia, kai jie ateina, jie apšviečia mus Dievo meilę ir tos Dievo meilės šviesoje, šventąją dvasią įliūdijant mūsų širdise, mes pažįstame, koks yra Jėzus man, koks yra tėvas man. Ir tai pripildo mus, pripildo mane ir perkeičia mane iš vidaus, išlaisvina mane iš tų tuščių pastangų, iš to noro įtikti visiems, iš to noro būti vertam, nusipelnyti žmonių meilę, žmonių pagarbą, žmonių vertinimą. Man užtenka jo meilės, man užtenka jo dėmesio, jo draugystės, jo artumo. Ir per jį aš atrandu kitus žmonės, kaip savo amžinybės brolius ir seseris, kaip šeimą, kaip dvasinius artimus draugus jame. Ir jie man tampa brangus ir didelė Dievo dovana, Dievo meilės ženklas, Dievo meilės mokytojai mano gyvenime. Ir Jėzus ateina, kad paliūdytų man, kad paliūdytų mums visiems, koks yra tėvas, kad aš jo nebijočiau, kad aš jį atpažinčiau savo gyvenime ir atsiverčiau jam ir leisčiau jam mane mylėti. Nes kol mes gyvename šetono mele, klausydami šetono dūzgenimo, kuris mums dūzgia, kad mes neverti, neverti, kalti, šiokie tokie, kol mes tuo tikime, mes neleidžiame Dievui mūsų mylėti, neprisijėmam Dievą. Atsiribojam nuo Dievo, atidedam susitikimą su Dievu kitam kartui, kitam laikui, kai mes pasiruošim, kai mes susitvarkysim, kai mes kažkaip ir niekaip tas neišeina mums. Ir štai aš trokštu su jumis pasidalinti Luko Evangelijos liudijimu, kur Jėzus mums pristato mylinti tėvą. Jūs esat girdėję tą istoriją daug kartų. Jis šventame rašte vadinasi sūnus palaidūnas, tas skirelis. Nu, ir kažkaip va, tradiciškai tai bažnyčioje visada akcentuojamas tas sūnus palaidūnas. Aš vaikystėje prisimenu, kiek būdavo rekolekcijų sovietmetį, daugelis kunigų tą Evangelijos tekstą naudodavo, ruoždami žmonės atgailai susitaikinimo sakramentui. Ir savotiškai būdavo smagu, kai save atpažįsti kažkokiame švento rašto personale, o tai apie mane. Ir įsikabini į tą, čia aš, čia apie mane. Tai tampa brangu, svarbu, ypatinga. Nu va, ir kažkaip taip atsitiko, kad ir autoriai pavadino sūnus palaidūnas tą istoriją. O man tai yra nuostabiausia istorija apie tėvą. Ir aš jums ją pradėsiu skaityti. Jėzus kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvo bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštų iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės, juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose, eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžingiau, o tu man nekarto nesidavęs, neužiuko pasilinksminti su draugais, bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo įturtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo žuvęs ir atsirado. Taigi, juk pažįstama ta istorija. Ir kiek aš prisimenu iš vaikystės, kunigai va taip aiškindavo tą švento rašto vietą, tas sūnus palaidūnas, tai kiekvienas iš mūsų jaunystėj, ieškojimuose pasiemam savo dalį, o kas ta mūsų dalė? Ką mes turime, ko nebūtume iš jo gavę? Bet vat, vis tiek mes reikalaujame savo dalies, nusipelnėme tipo, gyventi geriau, pasiėmė tą savo dalį, iškeliaujame į tolimą šalį. Tolima šalis, tolima tėvui, svetima šalis, pasaulis, kur gyvena piktas žmogus, to šalies gyventojas, tai velnės ir viską išeikvojo. O kai išeikvojam, kas atsitinka, mūsų aplanko ponia krizė. Tai va, ponia krizė ir kilo baisus badas toje šalyje, išeikvojus viską. Ir tam vaikinui, kiekvienam iš mūsų kažkada atsitinka, taip ateina ta krizė, kai prarandam sveikatą, prarandam laisvę, kvaišalai. Apiplėšia mūsų velnės per tuos kvaišalus, per laisvą gyvenimo būdą. Prarandame draugus, prarandame šeimą, atsitinka visokių nelaimių. Ir kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Stojo tarnauti tą šalies gyventojui, geidė prikimšti pilvą bent anksčio jovalo, kurie ėdė keulės. Tas pasiuntė jį į laukus keulių ganyti, jis geidė prikimšti pilvą bent anksčio jovalo, kurį ėdė keulės, tačiau ne to jam neduodavo. Taigi daugelis galit paliūdyti, kad kurie esat išsivadavę iš alkoholizmo, iš narkotikų, kad jau alkoholis, narkotikai vartojami po tam tikro laiko nebe dėl malonumo, o dėl to, kad išvengti dar didesnio skausmo, kad atsipalaiduot nuo tos abstinencijos, atsigaut kaip vaistai, į to mums nebeduoda ir prie radiatorių rakina, artimieji visokių dalykų daro su mumis ir nebėra gyvenimo ir norisi žudytis ir panašiai. Ir va, krizė ištiko žmogų, kaip sakant, dugna pasiekus. Aš kartais irgi, kaip ir sesė Elvyra, pakutuvinuose būnu žiaurus giminėms, artimiesiems, kai jie klausė, kaip padėti vat, mūsų ten vaikas, narkomanas, ten jau tiek metų vartoja, mes jau čia viską išneši iš namų, pinigus, kaip padėti. Ir aš jiems sakau, geriausia pagalba bus jam, kai jūs nustosit jam padėti. Išmeskit jį į gatvę. Kaip? Kaip tu gali taip sakyti? Ne, tai neįmanoma. Nu, kaip norit? Norit padėti? Išmeskit į gatvę. Kad greičiau dugną pasiektų. Nes dažniausiai, kol dugno nepasiekia, kol jam kažkas padeda, gelbsti jį, kam jam gelbėtis, viskas jam atrodo tik laikina problemėlė, išsisuks vėl kaip nors. Bet va, kai visi nusigrėžė, kai jau nebėra iš ko tikėtis pagalbos, nebėra su kuo manipuliuoti gailestingumu, kai mirtis į akis pažiūri, tada suvokia žmogus savo tragizmą ir pabunda, pradeda kažko ieškoti. Bet aišku, gaila, kai kuriems tas dugnas būna 2 metrai po žemę ir nebeišeina niekaip jam padėti. Nu, bet va, šiam dar pasisekė, jį aplankė mintis. Jis susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą, sakysiu, tėvė, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Ir va, čia dažniausiai ir baigdavosi pamokymai su ta evangelija. Va, atsiminė tėvą, atsiminė, kad buvo kažkada vaikystėje, pirmos komunijos, su močiutė, ten į bažnyčią. Prisiminė, kad yra bažnyčia, namai, tėvas, dievas, kad kažkaip ten kitaip viskas. Nu, va, ryštasi, kelsiuos, eisiu, sakysiu, nusidėjau, nesu vertas. Nu, dabar supratot, ką reik daryti. Va, iš klausyklos, kunigai laukia jūsų išpažinties, prašom išpažinties. Nu, va, yra gailestis, yra nuodėmių atsiminimas, yra pasiryžimas taisytis, yra pasiryžimas išpažinti savo nuodėmes. Čia ir užsibaigdavo istorija. Bet daugelis žmonių, ir va, mano kariuomenės draugas prisimenu, kaip ėjo išpažinties, kaip aš irgi tokioj dvasioj, kaip čia reikia viską pasiruošti, kaip čia reikia viską prisiminti, permastyti, apgailėti. Žmogelis tiek stengiasi, tiek ruošiasi, kad persitempė ir prie klausyklos nualpo. Paskui močiutės jį gaivino, jis nebeatsimena, ką ten pasakė, ko nepasakė. O paskui jis bijojo tos bažnyčios ir iš tolo ir liko tokiam debesėlį, nesupratęs, kas atsitiko. Ir aš supratau, kad aš padariau klaidą su tuo draugu, kad aš per daug buvau pats tais laikais įsijautęs į savo religinę veiklą, į savo nuopelnus, į savo pastangas. Aš čia svarbus, čia aš pasiruošiu, aš čia išsivalysiu, aš čia viską prisiminsiu, aš čia viską apgailėsiu, atgailas visokias darysiu. Istorija kažką kito pasakoja mums. Mes savo esam labai svarbus. Ir kartais Dievas mums nėra toks svarbus. Tam anekdote buvo labai toks klebonas, kropštus, atsakingas toks pedantiškas, viską surikiavo, parapiečius paruošė liturgijai, procesijai, šventėms viską, vėliavas ten adorantus, kas ką darys, viską iki smulkmenos repetavo, darė ir jau iškilmių dieną išeina per atlaidį su procesija, klebonas su monstrancija eina, o vaikas toks pribėgęs tampo, klebonu išskverna, kažką nori pasakyti, o tu čia vaikė nesimaišyk, tipo, ir išeina rimtai vaikas. Vėl pribėga neiškentis, vėl jį nustumė ir jau baigė pareiti į bažnyčią, klebonas, vėl tas vaikas pribėga, nu ką tu nori čia man pasakyti, nu klebonė, jūs ostijos neįdėjot į monstranciją. Klebonas sako, ai vis kokią nors smulkmeną užmiršti. Per tą religingumą mes pasidarom labai svarbus, o Dievas Jėzus kartais tampa mums smulkmeną, o ką iš čia tipo veikia.
Apie Jėzaus atėjimą ir atpirkimą kalbėjo pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis.